Ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο της κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, εις την 17η κατήχηση, εις την 11η παράγραφον, Ιώτα Αλφα. Είναι στη σελίδα 220 προς το τέλος, δηλαδή στον στίχον 33. Να σας πω και τούτο, όσοι έχετε βιβλία, θα δείτε κάτι αριθμούς πλάι. Είναι 5, 10, 15, 20. Οπότε όταν λέμε τη σελίδα Φερρυππίν 220, σε ποιο στίχο? Είναι κωδικοποιημένο το κείμενο. Κωδικοποιημένο. Έτσι είναι και στην έκδοση του Μίνι. Βάζουμε στο στίχο 30, σημειώνουμε 30, και τώρα είμαστε δύο γραμμές παρακάτω. Συνεπώς είμαστε στο στίχο 32, όχι 33 που σας είπα, και πάλι φυσίν σε αυτό το σημείο. Έτσι βρίσκομαι με πολύ ευκολία εκείνο που θέλουμε. Όταν δε αυτό θέλουμε να το γράψουμε, το σημειώνουμε ως εξής. Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων κατηχήσεις, ή κατήχησης 17. Μεταβάζουμε την σελίδα 220, κόμμα το στίχο 32. Έτσι γράφεται ως παραπομπή, και όταν το δούμε γραμμένο σε ένα βιβλίο, μπορούμε να πάμε από το βιβλίο, να πάμε δηλαδή εκείνο που διαβάζουμε, να πάμε μετά στα κείμενα και να βρούμε εκείνο το οποίο θέλουμε. Έτσι μπορεί να δουλέψει κανείς πάρα πολύ καλά στα αρχαία κείμενα, δηλαδή τα πατερικά και τα άλλα τα κείμενα, τα αρχαία, ας πούμε τα αρχαιοελληνικά, τις ιστορίες μας, συγγραφείς, όπως οι φιλόσοφοι, οι ιστορικοί, όλοι αυτοί. Οι εκδόσεις που γίνονται είναι κωδικοποιημένες και μπορούμε με πολύ εύκολο τρόπο να βρούμε εκείνο το οποίο ζητάμε. Λοιπόν, και πάλιν φυσίν, καγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να με θυμών ή εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος, ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε. Σας υπενθυμίζω ότι στην 17η κατήχηση ο Αγίος Κύριλλος παρουσιάζει εις τους κατηχουμένους του χωρία που αναφέρονται από την Καινή Διαθήκη, γιατί στην προηγουμένη κατήχηση είχε πάρει χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, μία επιλογή, γιατί είναι πάρα πολλά. Τώρα από την Καινή μία επιλογή κάνει χωρίων που δείχνουν και μαρτυρούν περί του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς, ο σκοπός του δεν είναι να αναπτύξει τα χωρία, αλλά διά των χωρίων να παρουσιάσει το Πνεύμα του Άγιον. Αυτό κάνει. Να κατοχυρώσει δηλαδή εκείνα τα οποία λέγει. Τώρα βέβαια, σε κάθε περίπτωση έχουμε μία, ας το πούμε, συμπεριφορά του Αγίου Πνεύματος, την οποία εμείς τώρα εκμεταλλευόμεθα εδώ εμείς και κάνουμε μία μικρή ανάλυση σε κάποια τέτοια αναφορά σε κάποιο χωρίο, και φυσικά μικρή ανάλυση, γιατί αν έπρεπε στο κάθε χωρίο να κάνουμε ανάλυση μεγάλη, δεν θα τελειώναμε ποτέ. Αυτό το κάνουμε για μια πνευματική μας ωφέλεια, διότι υποτίθεται ότι οι κατηχούμενοι του Αγίου Κυρίλλου ήξεραν πολλά πράγματα. Υποτίθεται, διότι η κατήχηση δεν ήταν μια κατήχηση, όλα αυτά που λέμε, που για πρώτη φορά τα άκουγαν οι κατηχούμενοι και δεν τα ήξεραν άλλοτε και είχαν ένα υλικό που για πρώτη φορά τους παρουσιάζεται. Όχι, αν λάβετε υπόψη ότι μπορούσε κανείς να είναι κατηχούμενος 1, 2, 3 χρόνια. Σκεφτείτε αυτό. Έμενε λοιπόν άμυρος γνώσεως των αληθιών αυτών? Όχι. Δεν μελετούσα την Αγία Γραφή? Βεβαίως. Βεβαίως. Γι' αυτό μας εκπλήσει το πως μετέρχεται τόσα σπουδαία πράγματα χωρίς να τα αναλύει περισσότερο, γιατί είναι γνωστά εις το ακροατήριό του. Θέλετε ακόμη να δείτε κάτι άλλο? Αν σήμερα πάρουμε λόγους τίνος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που εξεφώνησε σε κάποιο, ας πούμε, κλεισάκι, φαίνεται ότι ήταν ένας εντευκτήριος οίκος, γιατί τότε οι αιρετικοί είχαν πάρει όλους τους ναούς της Κωνσταντινούπολης, και από εκεί αυτό που λέγεται Αγία Αναστασία, όχι ίσως γιατί ήταν ναός της Αγίας Αναστασίας, αλλά γιατί από εκεί έχουμε την Ανάσταση της Ορθοδοξίας, έτσι λέγεται. Τέλος πάντων, κάποιος μικρός χώρος με κάποιους ακροατάς. Πόσοι δέσαν, 50, 100, 200? Μικρός χώρος ήταν. Γιατί λέει κάπου και ο Άγιος Γρηγόριος ότι εμείς, λέει, αφήσαμε τον οίκον, δηλαδή τους ναούς εις τους αιρετικούς, και έχουμε τον ένικον, δηλαδή το Θεό. Ενώ εκείνοι κρατάνε τα ντουβάρια, αλλά δεν έχουν το Θεό. Αυτό θέλει να πει. Και εξεφώνησε τους λεγόμενους θεολογικούς του λόγους. Σήμερα, για να παρακολουθήσουμε αυτούς τους λόγους, να τους διαβάσουμε, θέλουμε ειδική, θα λέγαμε, γνώση. Μας είναι δύσκολη. Όχι διότι η γλώσσα θα ήταν δύσκολη, αλλά γιατί δεν έχουμε θεολογικές παραστάσεις, δεν έχουμε γνώση. Τότε πώς κατάλαβαν οι ακροατές του τους λόγους αυτούς? Ήσαν κατηρτισμένοι, απλούστατα. Και δεν είναι μόνο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου οι λόγοι, που επιτέλους είναι αυτοί μόνο θεολογικοί. Έχουμε, αγαπητοί μου, λόγους πατέρων που εκπλησόμεθα πως αυτοί οι λόγοι μπορούσαν να είναι κατανοητοί από το ακροατήριό τους. Ήσαν πιο καταρτισμένο το χριστεπώνυμον πλήρωμα από ό,τι είναι σήμερα. Λόγοι που ελέγονται σε απλό λαό σήμερα είναι αντικείμενο ερεύνης και μελέτης των θεολογικών σχολών, πανεπιστημιακής τάκμης. Κι όμως αυτά δεν υπόθηκαν για να τα ερευνούν οι θεολόγοι των πανεπιστημίων, αλλά υπόθηκαν για λόγους ποιμαντικούς στο λαό του Θεού, που καταλάβαινε πάρα πολύ καλά εκείνα τα οποία εξετίθεντο. Βλέπετε? Λοιπόν, εδώ λέγει και πάλι φυσί, δηλαδή και πάλι λέγει ο Κύριος, και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον θα δώσει σε εσάς, για να μένει μαζί σας στον αιώνα, να είναι μαζί σας στον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το λάβει, γιατί δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί σε εσάς μένει και σε εσάς θα είναι. Αυτό το χωρίο δεν είναι παρά ένα χωρίο που αφορά στο Άγιο Πνεύμα, σαν μια κατοχήρωση. Ας μείνουμε σε ένα σημείο μόνο εμείς εδώ τώρα. Εκείνο το οποίο ο κόσμος ουδύνατε λαβεί, δεν μπορεί να το λάβει. Γιατί δεν το βλέπει, ούτε το γνωρίζει. Ιδιαίτερα, ξέρετε ότι αυτό το χωρίο είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, είναι στο 14 κεφάλαιο, στίχος 16 και 17. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτή τη θέση την αναφέρει και στις επιστολές του, ιδίως στην πρώτη. Εσείς, λέει, έχετε το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος και μπορείτε να βλέπετε και να ξέρετε και να καταλαβαίνετε. Περί τίνος πρόκειται όταν λέγει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να το πάρει το Άγιο Πνεύμα, ούτε γιατί δεν το βλέπει, δεν το γνωρίζει? Δηλαδή είναι αστάθμητο πράγμα, είναι άγνωστο πράγμα? Για να δούμε. Καταρχάς, ότι ο κόσμος δεν δύναται να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, είναι γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει στον κόσμο. Όταν λέμε κόσμο, είναι μια πολύ σήμαντη λέξη, κόσμος. Όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, εδώ τουλάχιστον έχουμε τις δύο θέσεις, η μία, ο κόσμος εν ενία ηθική. Δεύτερον, ο κόσμος εν ενία πλήθους, αριθμού δηλαδή, ανθρώπων. Λέμε, είχε κόσμο η πλατεία, είχε κόσμο ο ναός. Τι θα πει κόσμος εδώ τώρα? Αριθμός, πρόσωπα, αριθμός, άτομα. Όταν λέμε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέει ότι ο Θεός τόσο πολύ αγαπάει, ηγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του, το μονογενή, λέει στο 13 κεφάλαιο στο Ευαγγελίο του, να σωθεί ο κόσμος από τον Ιησού Χριστό. Εδώ τι έννοια έχει? Με την έννοια του αριθμού. Δηλαδή οι άνθρωποι, ο κόσμος είναι τόσοι, είναι 5 δισεκατομμύρια σήμερα, θα λέγαμε. Όταν λέει η Αγία Γραφή, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα είναι το κόσμο, ο ίδιος Ευαγγελιστής το λέει αυτό, κυρίως σε επιστολές του. Ο Αποστολός Παύλος λέει, ο κόσμος παρέρχεται, περνάει, μη κολλάτε σε αυτό που λέμε κόσμος. Και ο Υιός Ιάκωβος, αδελφό Θεός, λέγει, και τι είναι ο κόσμος? Η αλαζονία του βίου και λοιπά, η επιθυμία των οφθαλμών, η γουν η τηλεόραση, η επιθυμία των οφθαλμών, τι θα δούμε, είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, η τηλεόραση, το αποκορύφωμα της αλαζονίας των οφθαλμών, της επιθυμίας των οφθαλμών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάτι περισσότερο από την τηλεόραση για να μπορεί να βλέπει ο κόσμος αυτό που βλέπει. Και αυτό το περισσότερο, ξέρετε τι μπορεί να είναι? Να βγαίνουν μέσα από το κουτί οι ηθοποιοί. Θα μου πείτε, πώς είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ. Γι' αυτό λέω ότι δεν νομίζω να υπάρχει κάτι περισσότερο. Ή να μας στέλνουν μαζί με την εικόνα και μυρουδιές. Ξέρω εγώ. Τι να πω παραπάνω. Πάντως έχουμε μια εικόνα. Αυτή η εικόνα είναι αρκετή. Την κάναμε και έγχρωμη, και δεν είναι παρά η επιθυμία των οφθαλμών. Θεωρώ, ξαναλέγω, νομίζω ότι είναι κορυφαία πια περίπτωση και ακραία. Έτσι το νομίζω. Λοιπόν, κόσμος εδώ τι θα πει? Με την έννοια την ηθική, μην αγαπάτε τον κόσμο. Κόσμος ακόμη, όπως γνωρίζετε, θα πει στολίδι. Και ο κόσμος αυτών και το στολίδι τους. Η λέξη κόσμος με την έννοια στολίδι αναφέρεται στην Αγία Γραφή και στην Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Πέτρος το λέγει αυτό, ότι ο κόσμος, δηλαδή το στολίδι της γυναικός, το αληθινό στολίδι, είναι τούτο και εκείνο. Πολύ σημαντή λοιπόν λέξεις. Εδώ πέρα λέει ότι ο κόσμος δεν δύναται να το λάβει. Μα πώς θα το λάβει, αφού το Πνεύμα του Άγιον δεν είναι στον κόσμο? Ποιον κόσμο? Εν ενία ηθική. Στον κόσμο είναι, αλλά αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιον σε ένα χώρο που οι άνθρωποι αμαρτάνουν ή αρνούνται το Θεό ή ό,τι άλλο κάνουν. Αδύνατον. Το Πνεύμα του Άγιον είναι στον κόσμο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να μπουν στην Εκκλησία. Είναι μία παρότρινση του Αγίου Πνεύματος. Το βρήκαμε στην προηγούμενη κατήχηση του Αγίου Κυρίλου. Σπρώχνει τον κόσμο να πάει στην Εκκλησία. Το Πνεύμα το Άγιον θα σώσει και θα φωτίσει και θα κατευθύνει και θα διδάξει και θα παρηγορήσει και θα ό,τι άλλο μέσα στην Εκκλησία. Όχι έξω από την Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε Εκκλησία, θα πει είμαι μέτοχος, γιατί είμαι μέλος, με το βάπτισμά μου. Δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον δεν μπορεί να ενεργήσει στον κόσμο όπως ενεργεί μέσα στην Εκκλησία. Μία ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, θα το πω δεύτερη φορά, να σπρώξει προς την Εκκλησία. Το έργο το μεγάλο θα γίνει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν ο κόσμος ου δύναται λαβή ορθώς, Πώς δίνεται να λάβει το Πνεύμα του Άγιον, αφού το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί μόνο στην Εκκλησία? Διότι αν ενεργούσε και έξω από την Εκκλησία, με την έννοια, για να μην πολύ πραγμονώ, να σώζει, τότε ως προς τι η παρουσία της Εκκλησίας? Τότε γιατί να υπάρχει η Εκκλησία? Άρα λοιπόν δεν μπορεί να σώζει το Πνεύμα του Άγιον έξω από την Εκκλησία. Το λέγω γιατί, ξέρετε, έχει πέσει μια απορία από πέρυσι, στην ώρα των απορίων αυτό, στην οποία δεν απήντησα, γιατί το θεωρώ ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν ξέρω, δεν μου δόθηκε ευκαιρία ακόμη να σας πω κάτι. Τι είναι ο οικουμενισμός? Βέβαια μέσα σ' άκρες σας έχω πει τι είναι ο οικουμενισμός και γνωρίζετε ευκαίρος ακαίρος. Πιο συστηματική βέβαια απάντηση, να διαθέσει κανείς μια ώρα ή δύο ώρες, αυτό βέβαια δεν το έκανα. Λοιπόν, στον χώρο του οικουμενισμού υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις. Είναι πολλά χρόνια, είναι πάρα πολλά χρόνια, ίσως 20 χρόνια είναι, όταν κάποτε μου ετέθη το ερώτημα από κάποιους θεολογικούς κύκλους. Όχι βέβαια για να ρωτήσουν εμένα, αλλά κάποιος με ρώτησε εμένα απλώς. Ξέρετε, λέει, μήπως το Πνεύμα του Άγιο δεν ενεργεί και έξω από την Εκκλησία? Τότε αντελήφθηκα ότι ήταν μια θέση ασφαλμένη αυτή. Λέω όχι, το Πνεύμα του Άγιον ενεργεί για να φέρει στην Εκκλησία, διότι δεν μπορείς καν να μπεις μέσα στην Εκκλησία, καν να μπεις, εάν το Πνεύμα του Άγιον δεν σε ελκύσει. Το λέει σαφώς ο Απόστολος Παύλος. Για να βαπτιστείς δεν πρέπει να ομολογήσεις τη θεανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά ουδείς δύναται να πει τον Ιησούν Κύριον Θεόν παρά με το Πνεύμα του Άγιον. Για να φτάσεις λοιπόν να ομολογήσεις ότι πιστεύεις, για να βαφτιστείς στη συνέχεια, πρέπει το Πνεύμα του Άγιον να σε φωτίσει, να δεχθείς ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά, είπαμε, αυτή η όθηση. Γιατί αν αυτό το πράγμα δεν γίνει, πώς θα μπει στην Εκκλησία? Μόνο εκεί περιορίζεται το Πνεύμα του Άγιον, τίποτα άλλο. Διότι πώς θα σώσει το Πνεύμα του Άγιον έξω από την Εκκλησία? Ξέρετε πού πάει το πράγμα και πού τραβάει το πράγμα? Ακούσατε? Και παρακαλώ μην νομίσετε ότι ο οικουμενισμός είναι κάτι που τέλειωσε. Κινείται και έχει προόδους. Και κάποια μέρα θα τρίβουμε τα μάτια μας εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα μιλάμε για χιλιαστάς, μιλάμε για τούτο και εκείνα, αλλά ίσως δεν έχουμε δει αισθητά των οικουμενισμών. Υπάρχει και ιδρεούται και γιγαντούται. Πάρτε το είδηση. Και μάλιστα σε ξεροκεφαλές, σε μεγάλες ξεροκεφαλές, μεγάλες, καμιά φορά πατριαρχικές, αρχιεπισκοπικές, να με συγχωρέσει ο Θεός για αυτά που λέω, ναι, έχονται οι άνθρωποι οικουμενιστικών θέσεων και αντιλήψεων. Ναι, πάρτε το είδηση. Γιατί όταν σας λέω, καμιά φορά κάπου το λέω, ότι είσαστε λογικά πρόβατα και να προσέχετε τον εαυτό σας. Αν κάποτε σας πούμε στραβά πράγματα, να μην μας ακούσετε. Δεν σας το έχω πει? Σας το ξαναλέω άλλη μια φορά. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγάλες θέσεις και μεγάλα αξιώματα και να έχονται τέτοιων θέσεων αιρετικών, ύστερα όλες οι μεγάλες ιερέσεις από κληρικούς βγήκαν και μάλιστα από επισκόπους. Ο Άριος βέβαια δεν ήταν επίσκοπος, αλλά άλλες αιρέσεις που έχουμε είναι από επισκόπους. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Γι' αυτό είπα ξεροκεφαλές. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσει αυτούς τους ανθρώπους παρά να τους ελεήσει ο Θεός. Κι όμως μένουν, ξέρετε, στη θέση τους, και διοικούν πίμνια και επηρεάζουν. Λοιπόν, ότι ο οικουμενισμός βέβαια έχει τις εξής φάσεις. Καταρχάς να ενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς, μετά με τους Προτεστάντες, που είμεθα μέσα στην ίδια οικογένεια ως χριστιανοί, και κατόπιν να ενωθούμε με όλους εκείνους που πιστεύουν σε κάποιο Θεό, αδιάφορο ποιος μπορεί να είναι αυτός ο Θεός. Δεν μπορώ να πω ψεύτικος ή αληθινός, γιατί ένας είναι ο αληθινός Θεός, δεν μπορώ να έχουμε πολλούς αληθινούς Θεούς, ένας είπε. Και πού θα έχουμε μια ένωση, αφού θα λέγαμε όλοι πιστεύουν σε ένα Θεό. Αδιάφορον, ακούστε τώρα εδώ, ύβρι και βλασφημία. Αδιάφορον αν αυτός ο Θεός λέγεται Ιησούς Χριστός ή Αλλάχ ή Βούδας ή ό,τι άλλο. Α, δηλαδή τα κάναμε όλα χαρμάνι. Τα κάναμε χαρμάνι. Γιατί, βέβαια το γιατί και το πώς είναι μεγάλη ιστορία ο οικουμενισμός και από πού ξεκίνησε και πού αποβλέπει, και εδώ από πίσω από τον οικουμενισμό είναι εβραϊκές, θα λέγαμε, ενέργειες. Μη σας κάνει εντύπωση. Τον οικουμενισμό τον κινεί βεβαίως η Ρώμη, ο Πάπας, διότι θέλει, έχει βλέψεις παγκόσμιες. Άλλο ότι δεν αντιλαμβάνεται ο ταλέπορος, ότι με τον τρόπον αυτόν προδίδει την εκκλησία της Ρώμης. Την έχει προδώσει. Βέβαια δεν είναι ο νυν, ακόμη, και προδίδει και τους πιστούς του. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Τι να πω, τι να πω. Και γίνονται όργανα των σιωνιστών, των Εβραίων. Για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν το είδατε, δεν το είδατε σε φωτογραφίες, ακόμα και σε γελιογραφίες, που υποδέχεται ο Πάπας των Ραβίνων της Ρώμης. Και μάλιστα ωραιότατα, μια γελιογραφία τους έχει από πίσω, σκίτσο τώρα, ο Πάπας, όπως φοράμε εμείς τα ράσα, φέρεται ως νύμφη, ο άλλος ο Ραβίνος με τα παντελόνια, κρατάει την επτάφωτον λιχνία των Εβραίων, που δείχνει ότι πάνε για πάντρεμα. Ο γαμπρός και η νύφη για πάντρεμα πάνε. Ποιο πάντρεμα? Δεν καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι κινούμενα από κέντρα τα οποία είναι κρυφά και φοβερά και δαιμονικά, και κυρίως είναι ο σιωνισμός. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Όλοι όμως, επειδή εξυπηρετούνται κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό το λόγο τελικά κάνουν αποδεκτόν τον οικουμενισμό, γιατί απλούστατα δεν έχουν και βάθος θεολογικών. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή όμως που θα δούμε να υπάρχει αυτό το βάθος των θεολογικών, αγαπητοί μου, και μάρτυρες θα γίνουμε, και οφείλουμε να γίνουμε μάρτυρες. Είναι ειδική περίπτωση αυτή των μαρτύρων που λέγονται ομολογητές, οι οποίοι φτάνουν στο μαρτύριο υπέρ της ιδίας των πίστεως μέσα στο χώρο το δικό τους. Έχουμε τέτοιους σε εποχές μάλιστα ακμής των αιρέσεων. Έχουμε τους ομολογητάς, είναι μάρτυρες, ομολογούνται στην αλήθεια, που φτάνουν μέχρι το θάνατο. Έτσι το Πνεύμα το Άγιο σου λέει, αφού μπορούμε όλοι να έχουμε έναν Θεό, τότε το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το βρεις οπουδήποτε. Μπορείς οπουδήποτε. Και αν το βρεις οπουδήποτε, σημαίνει ότι σώζεσαι, διότι το Πνεύμα το Άγιο θα σε σώσει. Α, ώστε λοιπόν μπορώ να σωθώ και όταν είμαι αμεθανός, και αν είμαι αιρετικός, και αν είμαι οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε την πλάνη? Αντιλαμβάνεστε ακόμη γιατί ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς είπε ότι ο οικουμενισμός είναι πανέρεσης, όχι αίρεσης, πανέρεσης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Η θεωρία εκείνη των κλάδων, όπως λέγεται, η branch theory, δηλαδή η θεωρία των κλάδων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά κάθε λαός, κάθε θρησκεία, κάθε δόγμα έχουν ένα κομματάκι αλήθεια. Κανείς δεν την έχει ολόκληρη. Αν λοιπόν συγκολλήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ορθόδοξοι, παπικοί, προτεστάντε, μαμεθανοί, βουδιστέ, τα ενώσουμε όλα αυτά, τα συγκολλήσουμε, τότε έχουμε ολόκληρη την αλήθεια. Μα η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο μαμεθανός έχει Χριστόν, ο βουδιστής έχει Χριστόν. Πώς θα σωθεί? Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό; Αδελφοί μου, προσοχή. Λοιπόν, ο κόσμος λέγει ουδίνα, ο το οποίον ο κόσμος ουδίνατε λαβήν. Το λέγει σαφώς ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί; Γιατί λέει ούτε το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Για να δούμε πάνω στο βλέπει και γνωρίζει. Πώς θα θεωρήσουμε, πώς δηλαδή θα το δούμε αυτό το θεωρεί; Θεωρώ θα πει βλέπω. Πώς θα το κατανοήσουμε αυτό το θεωρώ; Δηλαδή βλέπω το Πνεύμα του Θεού και το άλλο γινώσκω το Πνεύμα του Θεού. Σχετικά με το θεωρώ, το βλέπω το Πνεύμα του Θεού, θα μου πείτε οι πιστοί το βλέπουν το Πνεύμα του Θεού; Ώστε να μην το βλέπουν οι άλλοι; Μα αγαπητοί μου, το Πνεύμα του Θεού το βλέπουν. Θεωρείται το Πνεύμα το Άγιο; Θεωρείται ο Θεός; Αλίμονος εκείνον που δεν έχει δει το Θεό. Όταν κάποτε διάβασα στον Άγιο Σημειών τον νέο θεολόγο μια φράση του, την οποία δεν τη λέει μόνο μια φορά, μ' είχε πιάσει τόσο βαθιά απογοήτευση, μα τόσο βαθιά, ώστε είχα πέσει σε απελπισία και μελαγχολία. Κληρικός ήμουν. Ακούστε, λέει, όποιος δεν είδε το Θεό από την παρούσα ζωή, ούτε στη μέλουσα πρόκειται να τον δει. Πόπο φρίκι, λέω. Δηλαδή, είπα στον εαυτό μου, πως θα σωθώ; Φοβερό. Σας βεβαιώνω, είχα νιώσει πάρα πολύ άσχημα. Αλλά δεν πρέπει κανείς να παραιτείται. Λέγει, εγώ θα προσπαθώ και έχει ο Θεός. Κάποτε κατανοεί κανείς τα πράγματα καλύτερα. Γιατί και εσείς τώρα πρέπει να μπείτε σε έναν χώρο απελπισίας. Να πείτε, πού, πώς. Αγαπητοί μου, αυτό το βλέπω. Βέβαια, δεν λέει η Γραφή ουδείς Θεόν ποποτέ όρεκε. Ποτέ κανείς δεν είδε το Θεό. Ουδέ ειδήν δύναται. Ούτε να τον δει μπορεί ποτέ. Ιστορία να τον άπαντα. Ούτε στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να δει. Τι; Την ουσία του Θεού. Τι μπορώ να δω από την παρούσα ζωή; Τις ενέργειες του Θεού. Ακόμα, ξέρετε, ακροτάτη, ακροτάτη ενέργεια του Θεού καθημάς είναι το άκτιστο φως. Πόσοι έχουν δει το άκτιστο φως εκ των Αγίων; Αγαπητοί μου, θα το δούμε εκεί χωρίς να τελειώνει ποτέ. Στην παρούσα ζωή κάποτε μπορεί να το δει κανείς μόνο για λίγο ή καθόλου. Δεν θα σωθεί. Τότε λοιπόν θα σωθούν ποιοι; Κάποιοι λίγοι Άγιοι που είδαν το άκτιστο φως; Οι άλλοι δεν θα σωθούν; Το άκτιστο φως είναι ενέργεια του Θεού. Τώρα, οι ενέργειες του Θεού αναλυόμενον το άκτιστον φως έχουμε τις επιμέρους άκτιστες ενέργειες, όπως αναλυόμενον το ηλιακόν φως έχουμε τα χρώματα, έχουμε άλλες δράσεις του φωτός, κινητικές δράσεις, θερμικές δράσεις, χημικές δράσεις, δεν έχουμε; Έχουμε. Λοιπόν, τι θα πει τώρα έχω τη θεωρία του φωτός και πώς μπορώ δια των ενεργειών να βλέπω το Θεό; Όταν βλέπω τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μου και εις τον κόσμο, την αγάπη του Θεού, τη σοφία του Θεού, την πρόνοια του Θεού, την κυβέρνηση του Θεού, πως κυβερνάει το σύμπαν. Μα θα μου πείτε, τη σοφία του Θεού δεν τη βλέπει και ο σοφός επιστήμον; Α, εδώ τώρα. Σε τι διαφέρω εγώ από εκείνον; Σε τι διαφέρω; Σε πολύ μεγάλη απόσταση βρίσκουμε από τον σοφόν που βλέπει τη φύση και τη μελετά. Δεν μπορεί ποτέ να δει το Θεό μέσα στην κτήση αυτός που δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί. Μα δεν μπορεί. Και αν μιλήσει για Θεό, τότε αυτό που θα πει θα είναι ασαφές. Γιατί και οι φιλόσοφοι μιλάνε για Θεό. Ποιος ο Θεός? Είναι εκείνο που έλεγε ο Πασκάλ: δεν θέλω να ακούσω για το Θεό των φιλοσόφων, αλλά για τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Έτσι πράγματι, όταν μιλάνε για έναν Θεό, αυτό είναι πολύ ασαφές. Αυτός ο Θεός μήπως ταυτίζεται με την κτήση? Δηλαδή έχω μία αντίληψη πανθεϊστική? Υπάρχουν κάτι εκδόσεις, κάτι μικρά βιβλιαράκια. Πιστεύω ότι λίγο πολύ τα έχετε υπόψη σε αυτά, τα οποία μιλάνε όπως η επιστήμη ομιλεί, οι σοφοί μιλάνε για το Θεό. Είναι αρκετά αυτά τα βιβλιαράκια, τα οποία είναι ένα είδος, θα λέγαμε, ένα εγκόλπιο βοήθημα για να πούμε στους κάποιους που δεν πιστεύουν στον Θεό ότι ο τάδε επιστήμων πιστεύει, ο τάδε επιστήμων πιστεύει. Αν έπρεπε να δούμε πόσο κάθε επιστήμον από αυτούς μπορούσε να πιστεύει το Θεό, θα μας έπιανε φρίκι. Διότι μιλάνε για Θεό, αλλά δεν είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Είναι ένας αφηρημένος Θεός. Δηλαδή είτε Θεός κατά δεϊστικών τρόπων, δεϊσμός, είτε ένας Θεός που συμπλέκεται ή ταυτίζεται με την κτήση πανθεϊσμός ή ό,τι άλλο. Σας είπα, θα σας έπαιρνε φρίκι όταν σαν από αυτά, θυμάμαι, ανέφερε και τον Αϊνστάιν. Εβραίος ο Αϊνστάιν, δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό? Δηλαδή θα μου πείτε κατά εβραϊκό τρόπο ή μονοθεϊστικό τρόπο, δεν ξέρω πως το πάρετε. Το θέμα είναι ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Τίποτα. Βεβαίως την αναφορά του Άγιος Τριαδικός Θεός την έχει πλήρη στην Παλαιά Διαθήκη, πλήρη, αλλά κατά τρόπον που έχουμε την έκφραση πια και την παρουσία στην Καιρή Διαθήκη. Και ο λόγος είναι στην Παλαιά Διαθήκη, δεν έγινε ακόμη άνθρωπος. Εξάλλου αυτό χαρακτηρίζει την Καιρή Διαθήκη, ότι ο λόγος γίνεται άνθρωπος. Αυτό είναι όλο. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται και ο λόγος και ο πατήρ και το πνεύμα το άνθρωπο. Πλήθος χωρία που μιλούν περί του Λόγου, πλήθος χωρία που μιλούν για το Πνεύμα του Άγιον, πλήθος χωρία που μιλούν για τον Πατέρα. Σαφές λοιπόν είναι. Αλλά θα γίνει σαφές ως αντίληψη, ως κατανόηση στη Γενή Διαθήκη με την ενανθρώπιση. Αυτό είναι το σπουδαίο. Και μόνο γιατί λέει ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ, ο Θεός του Ιακώβ, είναι υπαινιγμός του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι αν μιλάνε οι σοφοί, οι σπουδαίοι, ή σου λέει για μια ανωτέρα δύναμη και όλος σου λέει πιστεύει, τι πιστεύει, άπιστος είναι. Άπιστος είναι. Επειδή δεν μιλάει για τον ηλισμό, ήθελα να σας πω ότι αυτοί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον, διότι δεν το θεωρούν, δεν το βλέπουν. Απλούστατα δεν το θεωρούν, μιλάνε, αλλά επειδή δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, δεν μιλάνε σωστά για το Θεό. Το αντιληφθήκατε αυτό? Πάλι σας παρακαλώ, όσοι είναι μορφωμένοι άνθρωποι, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αν κάποτε θέλετε να έχετε μία ομολογία, μην λέτε πιστεύω στο Θεό αφηρημένα, γιατί ο άλλος μπορεί να σας πει ως θρησκεύοντα άνθρωπο και τα λοιπά. Πιστεύω στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Αυτή είναι η σωστή ομολογία. Θέλετε ακόμη? Αυτό το θεωρώ, δεν βλέπω τίποτα. Και ύστερα τη σοφία, όταν τη βλέπουν μέσα στην κτήση, τη σοφία, μέσα στα κτίσματα, λέει, ακούστε, θα δείτε τις εξής εκφράσεις. Πόσο σοφή είναι η φύση ώστε να βάλει αυτό το πραγματάκι εκεί για να σώσει μια κατάσταση. Πόσο σοφή είναι η φύση, η φύση. Μα τότε εδώ υπάρχει υπαινιγμός πανθεϊσμού. Διότι μόνο ο Θεός είναι σοφός, η φύση δεν είναι σοφή. Αν λοιπόν λες τη φύση σοφή, εδώ τώρα χωρίς να το καταλαβαίνεις, πανθεΐζει. Πόσες φορές οι καθηγητές μας στο σχολείο μας έχουν πει ότι είναι σοφή η φύση. Το αντιλαμβάνεστε. Έτσι, αυτή τη σοφία δεν την καταλαβαίνεις, δεν την πιάνεις. Βλέπεις το αντικείμενο μόνο, ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Αλλά πρέπει να έχεις το Πνεύμα το Άγιον, δια να καταλάβεις τη σοφία του Θεού. Όχι να είναι μέσα στην κτήση, όχι να είναι η κτήση, αλλά να είναι ένας Θεός υπερβατικός της κτήσεως. Για να το πιάσεις αυτό, να το συλλάβεις, χρειάζεσαι το Πνεύμα το Άγιον. Αν λοιπόν μπορείς να συλλαμβάνεις την ενέργεια της σοφίας του Θεού, την ενέργεια της αγάπης του Θεού. Ξέρετε ότι πολλοί βλέπουν τη σοφία μέσα στην κτήση, δεν μπορούν να διακρίνουν την αγάπη. Ή μπορεί να δουν την αγάπη, μα δεν μπορούν να τη δουν. Δεν μπορούν να τη δουν την αγάπη. Δεν μπορούν καθόλου να δουν την κυβέρνηση του Θεού. Όταν λέμε αγάπη, εννοούμε και πρόνοια. Τα μπερδεύουν. Σου λέει, αυτό το πράγμα έχει αγκάθια, εκείνο είναι άσχημο, εκείνο πειράζει τον άνθρωπο, υπάρχουν μικρόβια που καταστρέφουν τον άνθρωπο, γιατί και πως και τι. Δεν μπορεί να τα πιάσει αυτά, δεν μπορεί. Και η κυβέρνηση του Θεού, βέβαια μπορούν να δουν τους νόμους, τους λεγόμενους φυσικούς, που κατά κάποιο τρόπο στηρίζουν τα πράγματα στη δημιουργία, αλλά ποτέ δεν μπορούν να συλλάβουν αυτό το ταξίδι της δημιουργίας. Πού θα φτάσει αυτό, θα πει κυβέρνηση, αυτό το ταξίδι της δημιουργίας πού πάει. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα της υπάρξεως της κτήσεως? Δεν μπορούν να το συλλάβουν αυτό. Το καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου? Μόνον αυτός που έχει το Πνεύμα του Θεού μπορεί να το συλλάβει. Μόνον αυτός. Και τότε, ξέρετε τι, θεωρεί το Πνεύμα το Άγιο. Το βλέπει. Με ποια μάτια? Τα πνευματικά, της ψυχής μου μάτια. Θα σας έλεγα κάποτε, το βλέπει και με τα σωματικά μάτια, σαν ομορφιά της δημιουργίας, σαν σκοπιμότητα, σαν. Ναι, σαν ενέργειες του Θεού μέσα στην ιστορία και ούτω καθεξής. Τα βλέπει ζωντανά. Ξέρετε πόσο ζωντανά? Να βάζει τα κλάματα. Ξέρετε πόσο ζωντανά? Να βάζει τα κλάματα. Ναι, δεν βάζει κανείς τα κλάματα άμα δεν βλέπει. Ο κόσμος δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Το έχει μόνο η Εκκλησία και η πιστή. Εκείνο δε το άλλο, ουδέ γινώσκει αυτό. Δεν είναι το ίδιο? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Επί παραδείγματος, θεωρώ και γινώσκω. Βλέπω κάποιον Κύριο μπροστά μου. Τον βλέπω για πρώτη φορά. Βέβαια τον βλέπω, αλλά δεν τον γνωρίζω. Συνεπώς, άλλο το θεωρώ και άλλο το γινώσκω. Δεν είναι λοιπόν παλιλογία. Δεν είναι ένα σχήμα εν διαδίλ. Όχι, είναι ότι γράφει. Ούτε το βλέπει το Πνεύμα του Θεού, λέει ο κόσμος, ούτε το γνωρίζει. Τι θα πει γνωρίζω το Πνεύμα του Θεού? Θα πει γνωρίζω ποιο είναι. Ό,τι βεβαίως επιτρέπει το Πνεύμα το Άγιον να γνωρίσω από αυτό. Και τι είναι αυτή η γνώση του Αγίου Πνεύματος? Είναι η θεολογία. Ο Άγιος Κύριλλος λέει αυτές τις δύο κατηχήσεις του για να βοηθήσει τους κατηχουμένους του να γνωρίσουν το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η θεολογία. Διάβαζα μια ομιλία ενός θεολόγου ξένου, ορθοδόξου, έγινε στη Νέα Υόρκη, η ομιλία αυτή, σε ορθόδοξο χώρο όμως, ορθόδοξος ομιλία, αναφέρεται στον Άγιον Διάδοχον Φωτικής και στον Άγιον Μάξιμον, τον ομολογητή. Είδα κάτι που με εντυπωσίασε φοβερά. Να ακούσατε. Αυτό βέβαια και άλλη φορά θα σας το πω, γιατί είναι πλούσιο πράγμα, ότι το Πνεύμα το Άγιο, λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, δίδει τα χαρίσματά του εις τους πιστούς. Κορυφαίον όμως χάρισμα ποιο είναι? Είναι η θεολογία. Δηλαδή οι γνώσεις του Θεού. Κορυφαίο χάρισμα. Αυτό βέβαια εγώ πάντα το διαισθανόμουν. Μάλιστα πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, κάποιος νεαρός επιστήμον είχε έρθει στο μοναστήρι μας. Τον ξέρω από παιδί. Δεν ξέρω αν είναι απόψε εδώ, θα χαιρόμουν να το άκουγε αυτό που θα πω τώρα. Μου ανέφερε το διορατικό χάρισμα κάποιου ασκητού και μου ανέφερε ένα περιστατικό. Προσέξτε, το διορατικό χάρισμα είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Θα πει βλέπω διαμέσου των γεγονότων, των πραγμάτων που είναι, δεν είναι transparent, δεν είναι δηλαδή διαφανή, είναι αδιαφανή, να μπορώ να βλέπω. Πώς μπορώ να βλέπω αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην πλατεία της Λαρίσης ή τι γίνεται έξω από το ναόν αυτόν? Μπορώ να το βλέπω. Εκείνος που έχει το διορατικό χάρισμα, το λέει λέξεις διόρασης. Βλέπω διαμέσου των πραγμάτων που είναι σκοτεινά, δηλαδή είναι αδιαφανή. Τα βλέπω τι γίνεται ή πολύ μακρινά. Και βέβαια έλεγε ότι έχει το διορατικό χάρισμα, δεν το αρνούμε. Ανέφερε ένα περιστατικό το οποίο ήταν λίγο αμφίβολο. Τέλος πάντων, εγώ δεν έδωσα πάρα πολύ προσοχή σε αυτό, γιατί δεν με εντυπωσιάζει. Ακούστε, μη σας πειράξει αυτό που λέω. Δεν με εντυπωσιάζει. Το περιστατικό ήταν γύρω από του αν θα κάνετε παιδί ή όχι. Δεν με εντυπωσιάζει. Και αν δεν κάνεις παιδί, χάλασε ο κόσμος. Και σου είπε ο άλλος ότι θα κάνεις παιδί, λοιπόν, και τι βγήκε από αυτό? Τι σε εντυπωσιάζει? Τι σε εντυπωσιάζει, το ξαναλέγω. Ξέρετε είναι εκείνο που εντυπωσιάζει? Οι γνώσεις του Θεού, η θεολογία. Αυτό λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής. Ότι το κορυφαίον είναι η θεολογία, η γνώση του Θεού. Γι' αυτό όλα είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δεν τα αρνούμεθα. Γιατί μένουμε όμως τα πολύ χαμηλά? Γιατί? Και να μη παίρνουμε υψηλές κορυφές. Χθες, τι ήταν χθες, Κυριακή, ναι, την ώρα που εγώ έφευγα ήσαν καμιά 20 παραπάνω, 25, ορειβάται από τη Θεσσαλονίκη με την ορειβατική τους εξάρτηση και τα λοιπά. Και μάλιστα αν ακούνε αυτήν την κασέτα κάποτε, οι Θεσσαλονικοί θα λένε α, και για μας κάτι λέει. Ανέβηκαν πάνω στον Κίσαβο, κατέβηκαν με τα πόδια, έφτασαν στο μοναστήρι μας, πήραν έναν καφέ και φύγανε. Σπουδαίο να κατακτάς κορυφές. Αυτό θέλω να πω. Όχι παιδιάδες, κορυφές. Στη συνέχεια του, αυτός ο θεολόγος γράφει ότι ένας, λέγει, νέος στην Αθήνα, γιατί σας είπα η ομιλία ήταν στην Αμερική, ένας νέος στην Αθήνα μου είπε κάποτε: γιατί πάτερ λέτε ότι εσείς που σπουδάσατε θεολογία, μόνο εσείς έχετε τη θεολογία? Για να κάνω μια μικρή παρένθεση, η θεολογία δεν έχει, η θεολογία που μιλάμε δεν έχει καμία σχέση με τη θεολογική επιστήμη στα πανεπιστήμια. Μπορεί να έχει αν θέλει. Αν θέλει, έχει σχέση. Αλλά εάν σήμερα σπουδάζουν άθεοι θεολόγοι, καταλαβαίνετε πόσο σχέση μπορεί να έχει. Λοιπόν, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τη θεολογία? Το σχολιάζει λοιπόν αυτό ο ομιλητής και λέγει: πράγματι, ο κάθε πιστός δύναται να γίνει ένας θεολόγος. Πότε, πώς? Όταν αρχίζει να γνωρίζει το Θεό και εμπροκειμένου το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό λοιπόν λέει τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο κόσμος δεν δύναται να το πάρει, διότι ούτε το βλέπει ούτε το γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιον. Βλέπετε τι σπουδαίο είναι. Σπουδαίο. Αλλά ας πάμε λίγο πιο κάτω. Και πάλι λέγει, άλλο χωρίον τώρα, ταύτα λελάλικα ημίν παρημιμένων, αυτά έχω λαλήσει εσάς μένοντας μαζί σας. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψη ο πατήρ εν το όνοματί μου. Ο δε παράκλητος, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, που έχει και το όνομα παράκλητος, το οποίο θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου. Βλέπετε το σύνδεσμο των τριών προσώπων. Εκείνος διδάξει ημάς πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα α ύπον ημίν. Εκείνος, ο παράκλητος, θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα εκείνα που εγώ σας είπα. Δύο θέσεις και εδώ, όπως μας τα λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14 κεφάλαιο. Τι λέει? Διδάξει όλα, θα υπομνήσει όλα. Πρώτα το διδάξει. Είναι διδάσκαλος το Πνεύμα το Άγιον. Θα μας πει κάπου πιο κάτω, είναι πολύ πιο κάτω, λέγει, και κατήρχεται ο παράκλητος εξ ουρανού, ο φρουρός και αγιοποιός της Εκκλησίας, ο διοικητής των ψυχών, ο κυβερνήτης των χυμαζωμένων, ο φωταγωγός των πεπλανημένων και αθλοθέτης των αγωνιζομένων και σταφανωτής των ενικικότων. Είναι ο διδάσκαλος το Πνεύμα το Άγιον. Πώς? Εκείνα τα οποία ο Χριστός έλεγε στους μαθητάς του δεν μπορούσαν όλα να τα κατανοήσουν, επειδή ακόμη το Πνεύμα του Θεού δεν είχε δώσει πληρότητα παρουσίας, χορήγηση, πληρότητα χορήγησεως. Ήταν όμως τελείως άμυροι του Αγίου Πνεύματος οι μαθητές? Όχι, προς Θεού όχι. Ήσαν ευλαβείς Εβραίοι, και πας ευλαβής Εβραίος είχε το Πνεύμα του Θεού. Πώς το είχαν? Όλοι οι δίκαιοι, οι σπουδαίοι της Παλαιάς Διαθήκης ήταν άμυροι Αγίου Πνεύματος? Όχι. Ύστερα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν έναν άνθρωπο, τον Ιησούν. Τι έβλεπαν? Άνθρωπον έβλεπαν. Και να τα παρατήσουν όλα εάν δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού? Αδύνατο. Ύστερα, όταν είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, ότι του είπε, και ο Φίλιππος λέει, διδάσκαλε, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ και τα λοιπά, ήταν άμυρος Αγίου Πνεύματος? Όταν αρνούνται την μεσιανικότητα του Κυρίου οι άρχοντες του λαού, οι διαβασμένοι, οι σπουδαίοι, αυτοί δεν είχαν το Πνεύμα του Θεού? Σαν άμυροι Αγίου Πνεύματος, κατά δυστυχία. Ή ο τελώνης ο Ματθαίος να ακούσει κήρυγμα του Χριστού και να πει στους συναδέλφους του, σας κάνω το τελευταίο μου τραπέζι. Κάλεσε, λέει, με τις οικογένειές τους, τους τελώνες και την παρέα του. Αποχαιρετιστήριο τραπέζι. Σε αυτό το τραπέζι κάθισε και ο Κύριος. Και τους είπε, γεια σας τώρα. Και τα άφησε όλα. Μπορούσε να το κάνει αυτό αν δεν είχε το Πνεύμα του Θεού? Ή επιτέλους να λέγει ότι πλανήθηκα, όπως άλλοι το κάνουν και πλανώνται και το ομολογούν ότι πλανήθηκαν. Δεν είπαν κατοπίνα ότι πλανηθήκαμε, είχανε το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι σαν άμυροι Αγίου Πνεύματος. Σας είπα, δεν είχαν πληρότητα χορηγήσεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ανεμένετο δια την πεντηκοστή. Έτσι κατανοούσαν κάποια πράγματα από τη διδασκαλία του Κυρίου, αλλά όχι πλήρως. Το σημαντικότατο ξέρετε ποιο είναι? Δεν είχαν μάθει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ραβί, ο διδάσκαλος, αφού έφτασε ο Χριστός να τους πει τι φοβόσαστε αν με συλλάβουν οι Εβραίοι, το είπε στο μυστικό δείπνο: ο πατήρ μου μίζων μου εστίν. Αν δηλαδή εσείς με εκλαμβάνετε ως άνθρωπον και συνεπώς φοβείστε και θορυβείστε και θεωρείτε ότι όταν λέγω ο πατέρας μου που είναι ο Θεός, ο Θεός δεν είναι παντοδύναμος, τότε λοιπόν αφού είναι ο Θεός παντοδύναμος, τι φοβόσαστε? Ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από μένα. Προσέξτε, δεν είναι μεγαλύτερος, αλλά κατά το φαινόμενο στα μάτια σας. Αφού δεν ξέρετε ποιος είμαι εγώ, τότε σας λέγω, αφού με βλέπετε σαν άνθρωπο, αυτό θέλει, περίφραση, αυτό είναι, αφού με βλέπετε σαν άνθρωπο, τότε ο πατέρας μου είναι μεγαλύτερος. Τι φοβόσαστε? Αυτό το περιλάλλει τον, ξέρετε, χωρίον. Αυτή είναι η ερμηνεία του, δεν είναι άλλη ερμηνεία. Υπάρχουν πάμπολες, αυτή είναι η κυρία ερμηνεία. Προσέξτε, δεν ήξεραν ποιος είναι ο Κύριος. Πέστε μου, αν ξέρω ότι είναι ο Θεός που έχει τη δύναμη τα πάντα να ανατρέψει, θα πάρω τον υπερασπιστό και να κόψω το αυτί του δούλου, του μάλχου, με ένα σουγιά? Αν είναι δυνατόν ποτέ εγώ να υπερασπιστώ τον Θεό, εγώ να σώσω το Θεό, εγώ καταλάβω τα πράγματα. Με την πεντηκοστή, αγαπητοί μου, έμαθαν ποιος είναι ο Χριστός. Ούτε με την Ανάσταση. Πρώτα παρακούν οι μαθητές την Ανάσταση του Χριστού. Συγγνώμη, στο Χριστό που τους είπε θα σας συναντήσω εις τη Γαλιλαία, δεν πήγαν, και τους κάνει τη χάρη να εμφανιστεί εις τα Ιεροσόλυμα. Έμαθαν ποιος είναι ο Κύριος όταν ήρθε το Πνεύμα του Θεού. Συνεπώς τους λέει τώρα ο Κύριος: εκείνα τα οποία εγώ δεν μπόρεσα να σας διδάξω, γιατί? Διότι δεν είχατε την πληρότητα κατανοήσεως, αφού δεν είχατε το Πνεύμα του Θεού. Θα σας τα διδάξει το Πνεύμα του Άγιον. Πώς? Δεν είπε ο Χριστός ότι πολλά έχω να σας πω? Αλλού δύναστε βαστάζειν αρτί, αλλά δεν μπορείτε να τα κρατήσετε, να τα συγκρατήσετε. Γιατί? Γιατί δεν έχετε το Πνεύμα του Θεού. Όταν θα έρθει λοιπόν το Πνεύμα του Θεού, θα σας διδάξει εκείνα που εγώ δεν δίδαξα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να το ακούσετε. Τα έχετε ανοιχτά? Μήπως κανείς κοιμάται? Είναι περασμένη η ώρα. Το ρολόι μου 10 παρα 5 λέει. Δηλαδή νύχτα 10 παρα 5. Λοιπόν, προσέξτε. Που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιον διαρκώς διδάσκει μέσα εις την Εκκλησία. Και αυτό λέγεται η διδασκαλία των πατέρων, είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιον διαρκώς διδάσκει. Και η Εκκλησία μας για να δείξει αυτό το δείχνει με το εξής απλούν: η Αγία Γραφή και η παράδοση, λέγει, είναι ισόκυρα, ίσου κύρους. Ακριβώς διότι το Πνεύμα το Άγιον διαρκώς διδάσκει μέσα στην Εκκλησία. Ένα μικρό παράδειγμα. Ο Χριστός είπε στους μαθητάς του να νηστεύουν Τετάρτη και Παρασκευή, λένε μερικοί. Και πού είναι γραμμένο αυτό? Ναι, δεν είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Είναι γραμμένο όμως κάτι άλλο στην Καινή Διαθήκη. Το θέμα της νηστείας. Και μάλιστα σαν δεδομένο της Παλαιάς Διαθήκης. Συνεπώς θα ανατρέχαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος δεν θεσμοθετεί την νηστεία στην Καινή Διαθήκη, αλλά απλώς την παρουσιάζει σε σωστή φόρμα. Σιδε όταν νηστεύεις, άρα προϋποθέτει την νηστεία. που εθεσμοθετήθη εις την Παλαιά Διαθήκη, να είσαι έτσι και έτσι. Μην είσαι υποκριτής, μην είσαι σκυθροπός, μην είσαι έτσι και έτσι, αλλά να είσαι έτσι. Διορθώνει εκείνο που παρεξήγησαν οι άνθρωποι. Τι κάνει λοιπόν ο Κύριος? Είναι θεσμοθετημένο για την νηστεία. Μίλησε για Τετάρτη και Παρασκευή? Όχι. Αυτό τι είναι? Ένα τεχνικό στοιχείο. Ποιος θα το δίδασκε αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Σε ποιους? Στους Αποστόλους. Το βιβλίο της διδαχής των 12 Αποστόλων γράφει και ομιλεί περί Τετάρτης και Παρασκευής που απηχεί την Αποστολική Διδασκαλία. Έτσι βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιον διδάσκει. Όταν λες και πού είναι γραμμένο και περιφρονείς, πρόσεξε αδελφέ μου, περιφρονείς τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία διά των Αγίων του. Το ακούσατε? Και το δεύτερο σημείο, μια που τελειώνει η ώρα. Και υπομνήσει μας πάντα, θα σας υπενθυμίσει τα πάντα. Εδώ που λέει θα υπομνήσει, θα υπενθυμίσει, ξέρετε τι προϋποθέτει? Γνώση λησμονημένη ή γνώση ασαφή. Δηλαδή εκείνα που εγώ σας δίδαξα, που εσείς ή δεν τα προσέξατε ή τα ξεχάσατε. Προσέξτε, ή δεν τα προσέξατε ή τα ξεχάσατε. Τότε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο να σας τα υπενθυμίσει. Και τότε είναι οι εκπλήξεις που λέμε, αυτό στην Αγία Γραφή πόσες φορές το διάβασα. Το ξέρα αλλά δεν το ξέρα. Τώρα μου αποκαλύπτεται το βάθος του πράγματος. Ποιος το υπενθυμίζει αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο. Το ξέρες, το ξέχασες, το ξέρες ή το ασαφές. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να στο υπενθυμίσει. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον τι κάνει? Διδάσκει και υπομνηματίζει. Και αυτό βεβαίως δεν είναι μικρής σημασίας. Και στα γρήγορα ένα τελευταίο και πάλι λυφισίν, άλλο χωρίο. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του πατρός εκπορεύεται. Από τον πατέρα εκπορεύεται, από τον Υιόν στέλνεται, δεν εκπορεύεται από τον Υιόν. Εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα. Τι θα μαρτυρήσει? Ότι εγώ είμαι. Δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την εξής φράση του Θεού: εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον να σας φωτίσει δίνοντας τη μαρτυρία ότι εγώ Ιησούς είμαι εκείνος που είπα στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ είμαι. Δηλαδή ο Κύριος. Αυτό θα έρθει όχι μόνο να σας το διδάξει, αλλά θα έρθει να δώσει μαρτυρία. Και αυτή δεν είναι μικρή η μαρτυρία, ότι εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Ο Κύριος που θα δώσει για μένα αυτή την μαρτυρία, όπως λέει Ιωάννης 15,26. Απόδειξης ότι δεν είναι μικρό πράγμα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή ακριβώς δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού, δεν μπορούν να πάρουν την μαρτυρία περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Μάλιστα λίγο πιο κάτω, πρώτο ο Θεός, θα το δούμε την ερχομένη Δευτέρα, πρώτο ο Θεός, λέγει ότι θα δώσει τη μαρτυρία για μένα, ότι. Είναι τρία ότι. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί ποτέ ο κόσμος που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού να τα καταλάβει. Τα καταλαβαίνει μόνο εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού. Συνεπώς, πώς μπορώ εγώ να λέγω ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης? Είναι ο Κύριος που παίρνω τη μαρτυρία και να το νιώθω αυτό. Λίγοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι, δεν είναι ο Κύριος της Καινής, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Λίγοι είναι εκείνοι και στρέφονται εναντίον του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Λίγοι είναι εκείνοι. Λοιπόν, για να δώσεις, να πάρεις τη μαρτυρία, πρέπει να έχεις το Πνεύμα του Θεού. Την μαρτυρία αυτή τη δίνει μόνο το Πνεύμα του Θεού. Έτσι, πότε μπορούμε να λέμε ότι έχουμε το Πνεύμα το Άγιον? Όταν έχουμε και την μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.